Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во вестите денеска, австралиците заглавени на брод за крстарење поради загриженост од ширење на коронавирусот, се очекува денеска да дознаат дали ќе бидат евакуирани. Владата денеска се очекува да објави измени на визните правила за да им овозможи на привремените посетители во земјава да помогнат во обновувањето од пожарите. Македонското собрание се распушти, на 12 април ќе се гласа на вонредни парламентарни избори. И палестинскиот лидер тврди дека мирниот план на председателот на САД Доналд Трамп за Блискиот исток практично нема подршка ниту во Европа, ниту во арапскиот свет, ниту во Палестина. Слушајте на. Австралиците заглавени на брод за крстарење прикотвен на крајбрежјето во Јапонија поради загриженоста за коронавирусот може уште денеска да дознаат дали треба да бидат донесени дома. Премиерот Скот Морисон разгледува план како да евакуира приближно 200 австралици на бродот Diamond Princess. Во изминативе две недели бродот беше во карантин во пристаништето Јокохама поради загриженост за коронавирусот. Потврдено е дека 355 лица на бродот се заразени со вирусот, а 16 од нив се австралици. Оние кои тестирале позитивно за вирусот добиваат лекарски третман во Јапонија. Сојузниот министер за здравство Грег Хант изјави за телевизискиот канал 7 дека владата ќе се грижи за погодените австралици кои можно е да се стават во карантин.
We're reaching out to them and we will take care of them if that's the medical advice today and bring them home. It's likely that as the Americans have done, they may have to be in a quarantine situation.
Сето ова доаѓа откако стотици австралици кои беа ставени во карантин на Крисмас Айланд поради загриженост за коронавирусот се подготвуваат да го напуштат тој карантин. Нов извештај од Комисијата за продуктивност открива дека продуктивноста во Австралија за прв пат опаднала од бумот во рударството. Во извештајот се прикажани две мерки на продуктивност опаднати во финансиската 2018-2019 година. Продуктивноста на трудот опадна за 0,2%, а останатите видови продуктивност за 0,4%. Најголем пат на продуктивноста е забележан во земјоделскиот сектор, кој е разорен од сушата. Како и да е, тековниот раст на производството придонесе Австралија да биде без рецесија 28 години поред. Извештајот доаѓа пред да бидат објавени главните податоци за платите, кои се очекува да бидат достапни оваа среда на 19 февруари. Годишната стапка на раст на платите е зголемена за 2,2%, што само ја надминува инфлацијата која е на 1,8%. А нови податоци покажуваат дека скоро половина од корисниците на владината програма за депозити First Home Loan Deposit Scheme имаат намера да го купаат својот прв дом надвор од трите најголеми градови во земјава. Податоците исто така покажуваат дека повеќето од овие луѓе кои купуваат надвор од Сиднеј, Мелбурн и Бризбен се на возраст под 30 години. Оние кои што се на возраст меѓу 30 и 39 години повеќе сакаат да купуваат во поголемите градови. Програмата нуди 10.000 места и им овозможува на купувачите да можат при купување на нивниот прв дом да уплатат депозит од само 5% од заемот. Дополнителни 10.000 места ќе станат достапни во јули. Владата денеска се очекува да објави измени во правилата за визи за да им овозможи на привремените посетители да помогнат во обновувањето од пожарите. Вршителот на должноста министер за имиграција Алан Тач денеска ќе го посети регионот Гипсленд источно од Мелбурн, откаде официјално треба да ги објави измените во визните правила. Промените вклучуваат дозвола привремените посетители да живеат во области кои се погодени од пожарите, да останат со истиот работодавач една година. И волонтерската и платената работа за опоравување од катастрофата во овие области ќе се додадат кон периодот на специфицирана работа потребен при подавање молба за виза за втора или трета година. Привремените посетители треба да помогнат при уривање на разрушените објекти, расчистување на земјиштето и поправки на браните, патиштата и железниците, како и обнова на домовите, оградите и фармите. Македонскиот парламент се распушти, на 12 април Македонија ќе гласа на вонредни парламентарни избори за нов состав на собранието, како што предходно се договорија партиските лидери на средбата кај председателот Стево Пендаровски. Пред распуштањето на парламентот од своја диоптрија, Јагол пораки до јавноста упатија координаторите на пратеничките групи на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и ВМРО-ДПМН. Јован Митрски од СДСМ рече:
Нашата држава ја вративме на прав пат и од земја во изолација, заборавена од сите, ја направивме земја пример во регионот и во светот, која ја поддржува целата меѓународна заедница. Граѓаните ќе се соочат со избор помеѓу две диаметрално спротивни политики. Едната е политиката која ја реализира СДСМ, а тоа е политика на просперитет, политика во која главната грижа е граѓанинот, неговата благосостојба, како и напредокот на државата. За другиот избор денес нема да коментирам, затоа што тоа им е јасно на сите граѓани.
Еве што порача и Никола Мицевски од ВМРО-ДПМН.
Ние, како пратеници од ВМРО-ДПМН, како возрасни и разумни луѓе, мораме да ставиме крај на ова лудило и да дозволиме граѓаните на 12 април да го кажат своето. Да одлучат по која патека сакаат да се движи Република Македонија. Дали по правиот пат на Заев исполнет со безбројни кривини, или пак по патеката која што ќе значи обнова и враќање на достоинството како на граѓаните, така и на Република Македонија во цело.
Напната атмосфера во Македонското собрание имаше уште од петокот, особено вчера на гласањето на Законот за јавно обвинителство. Подетално на ова и на други теми во извештајот од Македонија по вестите. Премиерот на палестинската државна власт се спротистави на мировниот план на председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп за Блискиот исток. Говорејќи на конференцијата за безбедност во Минхен, Мохамед Штајех рече дека планот на господин Трамп е само договор меѓу него и израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху. Господин Штајех вели дека предлогот на господин Трамп ќе ја остави идната палестинска држава расцепкана без суверенитет и тоа ќе му овозможи на Израел да анексира големи делови на Западниот брег. Иако тој рече дека палестинците се отворени за сериозни преговори, господин Штајех упати критики за планот на господин Трамп, за кој тврди дека практично нема никаква подршка ниту во Европа, ниту во арапскиот свет, ниту во Палестина.
Trump has no partner. Not in Europe. Not in the Arab world and not in Palestine. The Trump initiative has been born dead and it will even be buried very soon.
Во врска со изборите што треба да се одржат следниот месец во Израел, господин Штајех вели дека има мала разлика помеѓу господин Нетанјаху и израелскиот опозицијски лидер Бени Ганц. А десетици демонстранти се судрија со ирачките безбедносни сили во центарот на Багдад. Некои од нив се однесени во болница по судирите во кои се користело огнено оружје, солзавец и чадни бомби од страна на полицијата. Демонстрантите исто така тврдат дека нивните шатори, кои биле поставени на плоштадот во центарот на Багдад, биле запалени од безбедносните сили. Следниот демонстрант, Айхам, вели дека безбедносните сили биле тие кои го започнале насилството.
We are peaceful people and they just hit us by this tear gas canister. They are using hunting rifles to shoot at us and there is shrapnel in my hand and feet. It is all happening in front of us, there. We advance and they shoot and force us to retreat. If we were not here, they would get into Tahrir Square through this tunnel here.
Протестите продолжија од крајот на минатата година во Багдад и претежно шиитските муслимански области во јужен Ирак. Демонстрантите се спротивставуваат, како што велат, на корупцијата на власта, лошите служби и недостигот на вработување. Од тогаш загинаа најмалку 500 луѓе. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,85 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,4 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Подосна имаме спортски, обширен спортски извештај со колегата Васе Куцев, а сега накусо и за временската прогноза за главните градови за утре, вторник 18 февруари. Перт сончево, максималната ќе стаса до 34 степен, Аделаид делумно облачно 22, Мелбурн спарно услови за бура 23, за Хобарт на облачување 21, Камбера краткотрајни дождови со слаб интензитет и услови за бура 29, идентично време и за Сиднеј со слаб повремен дожд и услови за бура 29, Брисбен делумно облачно 31, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 34 и Алис Спринг сончево и жешко со максимална до 39 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.